Katika miezi iliyopita mkazo umetiliwa kwa kuhakikisha ukuaji halisi katika kanisa, kuwaleta wote walio na hiari ya kupokea na kushika ibara za kuokoa na maagano, na kuishi kwa mabadiliko makuu ya moyo kama yalivyoelezwa na Alma. Moja wapo ya njia za maana na muhimu kwa kuhakikisha ukuaji halisi ni kuwafikia na kuwaokoa wale waliobatizwa na hali walikuwa na hali ya kuyumbayumba katika hali ya kutoshiriki kamilifu katika baraka za kuokoa. Bila kujali miito yetu kibinafsi, mwalimu wa nyumbani, mwalimu mtembelezi, mwalimu wa mafundisho ya Jumapili, askofu, baba, mama, kiongozi wa mamlaka, wote kujihusisha katika juhudi za kuokoa njia iliyo na ya maana. Kwani kuwaleta wote familia yetu wasioshiriki kikamilifu wenye dhambi kwa Kristo ili wapokee ibada za kuokoa ni mwito wa kiungu ambao sote tunashiriki. Asubuhi moja ya Jumapili miaka 30 iliyopita, tulipokuwa tukidumia katika uraisi wa kigenge, tulipokea simu kutoka kwa mmoja wa marafiki wetu waaminifu. Alieleza kuwa hata kai alikuwa haraka sana kwa wale wote waliostahili. Ombi lake lilikuwa kwamba tugawe kata hiyo. Wakati tukingojea udhinisho kama hiyo, tuliamua kuwa uraisi wa kigingi kuwa tuitembelee hii na kuwaita hata kila ndugu na dada wote wanaostahili kuwa wa missionari wa kigingi. Karibu na mtu wa tatu niliyemtembelea alikuwa mwanafunzi kijana wa kike aliyehudhuria chuo kikuu cha eneo hilo. Baada ya kuongea naye kwa dakika chache, nilitoa mwito wake kudumia umishonari. Kulikuwa na kimya kwa muda mfupi, kisha akasema, "Raisi, hujui kwamba sishiriki kamilifu kanisani?" Baada ya muda mfupi wa kimya kwa upande wangu, nilisema, "La, sikujua kwamba haukujua kushiriki kamilifu." Akajibu, "Sishiriki kamilifu kanisani kwa miaka sasa." Kisha akasema, "Hujui kuwa ukiwa hujashiriki kamilifu si rahisi kurudi kanisani?" Nikajibu, "La, sijui." "Hata hivyo, wewe unaanza kwenda kanisani saa 3 asubuhi, unaweza kuja katika jimbo la ibada pamoja na sisi?" Akajibu, "La, si rahisi hivyo. Una hofu kuhusu mambo mengi. Unahofia ikiwa mtu anakusalimia akiketi peke yako kutambuliwa wakati wa mikutano. Na una hofu ikiwa utakubalika na marafiki wako wapya kina nani?" Kulikuwa na kitu kimoja cha muda mfupi, na kisha na akaendelea, "Najua kwamba babangu akiniambia kwa miaka mingi kunirejesha kanisani." Kisha baada ya muda mwingine wa kimya akasema, "Kwa miaka mitatu iliyopita nimekuwa nikiomba kupata ujasiri, nguvu na njia ya kurudi kwa kushiriki kikamilifu." Kisha akasema, "Rais, unafikiri kuwa mwito huu unaweza kuwa jibu kwa maombi hayo?" Machozi yakaanza kulengalenga machoni mwangu nikijibu, "Niamini baba amejibu maombi yako." Hakukubali tu mwito, bali pia alikuwa missionari mzuri, na nina hakika alileta shangwe tele si kwake tu, bali hata kwa wazazi wake na familia yake wengine. Kuna mambo kadhaa nilijifunza kutokana na mahojiano kama haya. Nilijifunza kuwa wengi walioshiriki wasioshiriki wanawapendwa wengi wanaopiga magoti yao kila siku wakimsihi Bwana kusaidia kuwaokoa wapendwa wao. Nilijifunza kuwa sio rahisi wala jambo la raha kwa wasioshiriki kamilifu kurudi kanisani. Wanahitaji usaidizi, wanahitaji kuegemezwa, wanahitaji ushirika. Pia nimejifunza kuwa tunao wale wasioshiriki kamilifu walio na hiari na wanajaribu kupata njia ya kurudi katika ushiriki mkamilifu. Nimejifunza kuwa wengi wao wasioshiriki kamilifu wakishikamana kwa kiuliza. Nilijifunza kuwa asiyeshiriki kamilifu anastahili kufanyiwa kama mwenzi na kutazama kama mwana au binti wa Mungu mwenye upendo. Kupitia miaka mingi nimestabisha jinsi mahojiano yangeweza na kuachia wewe uwe mwamuzi. Kuna wakati washiriki ambapo kitu kinafanya wao kurudi kanisani. But kuleta wote katika magamo ya Bwana, kuleta amani, furaha, kujistai na matumaini ya kutoka katika kitabu cha Mormon. Utakumbuka kati ya mama mdogo alipogundua kwamba wazee wa Mormon walikuwa wamejitenga na kanisa, alipanga timu ya ufufuaji kuokoa watu hawa. Walipokabili jukumu lao, walimsii Bwana kwa maneno haya: Ee Bwana, utukubalie sisi kwamba tuwe na mafanikio kwa kuwaleta kwako tena katika Kristo. Tazama Ee Bwana, roho zao ni za thamani na wengi wao ni ndugu zetu. Kwa hivyo tupatie Ee Bwana uwezo na hekima, na kwamba utuwalete hawa ndugu zetu tena kwako. Miezi michache iliyopita, baada ya mkutano na washiriki wapya na washiriki wasioshiriki kamilifu na wale wasiorejeshwa katika ushirika, mungwana mmoja katika rangu akaja na kuniuliza. Mimi ni mmoja ambaye sishiriki kamilifu maishani mwangu wote. Nilijenga na kanisa mapema maishani mwangu. Nimetingatinga miaka mingi. Sasa hivi nimerudi, lakini ili kumjulisha kuwa kila kitu kilikuwa shwari, jibu langu lilikuwa kama hivi: yote ni mema yanayokamilika vyema. Alijibu, la, si vyema. Nimerudi kanisani, lakini nimepoteza familia yangu nzima. Nimepoteza watoto wangu na wajukuu wangu. Na sasa nimeshuhudia kupotea kwa vitu vyangu. Wote nje ya kanisa bila maagano ya ufunganisho, na yote si mema. Katika familia yetu tunafikiria tumejaribu kufuatia ukoo ushiriki wa mhenga huyu. Ni rahisi katika miaka tuigundua kwamba kuna na sasa, hebu ya vizazi viwili inakaribia 20,000 na 30,000 watoto wa baba yetu mbingu. Amri ya kuokoa una msingi katika moja hapo mfundisho wa kimsingi ya kanisa. Kumbuka, thamani ya nafsi ni kubwa mbele za Mungu. Kwani utazama, Bwana mkombozi wako aliteseka hadi kifo katika mwili, kwa hiyo aliteseka maumivu ya watu wote, ili kwamba watu wote waweze kutubu na kuja kwake. Na kama itakuwa kwamba itafanya kazi siku zako zote katika maisha yako na kuleta hao kuleta kwangu, itakuwa ni furaha kubwa kwangu na baba yangu wa mbinguni. Sasa nikisaidia kuwaleta wale wachache katika ushirika mkamilifu wa kanisa, sitazami nafsi moja, natazama 6-7 vizazi zaidi, maelfu ya nafsi. Na ninafikiri andiko lifuatalo: kuleta japo iwe nafsi moja kwangu, shango yako itakuwa kubwa jinsi gani. Kwa mitume wake Bwana alisema, mavuno ni mengi, lakini watenda kazi ni wachache. Haifai watenda kazi wawe wachache. Tuna maelfu ya wenye ukuhani wanaweza na kustahili, na mamilioni ya wanachama wa kanisa ambao wote wanaweza kuwa missionary. Tuna mabaraza ya matawi yanayofanya kazi, jamii ya ukuhani, miungano ya usaidizi wa kina mama na mashirika mengine, yote yakiwa na kazi moja ya uokovu. Hapo mwanzo katika maneno yangu nilieleza ombi la Ama na wenzake walitoa walipoanza uokoaji wa Zoram. Wakati wa vita kuu vya dunia vya pili, karibu wanajeshi 500 wa Marekani walisaidia waliokuwa mateka katika kambi ya jela. Kwa sababu ya kuumia kwao na kujali usalama wao, askari 100 walijitolea kuwaokoa wafungwa hawa. Baada ya askari hao kujitolea kukutana, afisa mwanaume aliwaagiza hivi: jioni hii ninyi wanaume mtakutana na viongozi wetu wa kidini. Mnapiga magoti na mnaapa kwa Mungu kwamba kama mlivyo
This successful rescue from physical and temporal suffering.
Je, tunafaa kuwa wapungufu wa jasiri katika bidii yetu ya kuokoa wale wote kuteseka katika kiroho na milele? Tunaweza kupunguza sharti kwa Bwana. Kwa hitimisho, kama washiriki wa kanisa la kweli la Yesu Kristo, jukumu letu linatokana na ukweli kuwa Bwana aliteseka kwa kila mmoja wetu asiye mshiriki, asiye shiriki kamilifu, mwenye dhambi na wanafamilia zetu wenyewe. Tunaweza kufaulu katika kazi ya wokovu. Naamini kuwa tunaweza kuwaleta wengi kwa Bwana, hata mamilioni ya vizazi vinavyokuja. Naamini kuwa tunaweza kufanikiwa kwa sababu hili ni kanisa la Bwana, na kwa nafsi ya ukuhani wetu na ushirika wetu tumeitwa kufaulu. Ninawashuhudia haya katika jina la Yesu Kristo. Amina.